Asculți Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Recomandările autorităților de la Chișinău privind comportamentul presei în condițiile stării de urgență provoacă nedumeriri și chiar proteste. Cei mai vulnerabili la vreme de criză, despre marginalizații societății moldovene confruntați cu COVID-19. Rubrica Lumea din jur astăzi despre cum se îngrijesc moldovenii din diasporă, la bine și la rău, de localitățile lor de Baștina.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Ftode.
Bună seara! Numărul cazurilor de COVID-19 confirmate în Republica Moldova a ajuns astăzi la 177, în urcare cu 28 de cazuri noi față de miercuri. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a spus la un briefing că printre bolnavii confirmați azi se numără și cei 4 angajați ai Spitalului Clinic Republican din Chișinău, care au fost testați inițial și cu rezultate pozitive la un laborator privat. Directorul Spitalului Anatol Ciubotaru, care a decis ca subalternilor să li se facă aceste teste private, a fost destituit marți de Comisia Națională pentru Situații Excepționale. La același briefing, președintele Igor Dodon a spus că va cere Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale, ca la ședința ei din această seară, să interzică oamenilor să părăsească locuința pe timp de noapte, cu excepția situațiilor de urgență.
Noi nu vorbim până ce de restricționare pe parcursul zilei. În alte țări este mai strict.
Până în prezent, în Republica Moldova s-au vindecat 2 persoane infectate cu coronavirus, iar una a murit. Deputații opoziției din fracțiunile PAS și Platforma DA au cerut separat Procuraturii Generale să-l ancheteze penal pe președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, acuzat de încercare de a institui de facto cenzura în toate televiziunile din țară, am citat dintr-o declarație. Miercuri, Vicol a emis ceea ce a numit o dispoziție cu titlu Executoriu imediat, în care cere posturilor de televiziune și radio să prezinte punctul de vedere al autorităților publice competente când relatează despre epidemia de coronavirus și să renunțe la enunțarea și favorizarea neavizată a propriei opinii. Vicol s-a apărat ulterior, declarând postului TV8 că dispoziția sa a fost coordonată cu toți membrii Consiliului Audiovizualului. Președintele rus Vladimir Putin a declarat astăzi că țara sa poate învinge epidemia de coronavirus în mai puțin de 3 luni dacă acționează rapid și hotărât. Putin a făcut declarația într-un discurs televizat după ce Rusia a anunțat că suspendă de vineri toate zborurile internaționale regulate și charter pentru a încetini așa zisul import de COVID-19. Autoritățile ruse au mai spus că de la weekend vor fi închise magazinele, cu excepția celor alimentare. Rusia, care avea azi relativ puține cazuri confirmate de infectare, 840, a decis să înăsprească măsurile antiepidemice, urmând exemplul altor țări, după o creștere bruscă a numărului de îmbolnăviri și bănuiala confirmată de primarul Moscovei, Serghei Sobianin, că numărul real de infecții în capitala rusă poate fi mult mai mare decât cel din statistici. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că instituția pe care o conduce a luat măsuri excepționale și extraordinare pentru a coordona răspunsul țărilor membre la epidemia de coronavirus, după reflexul inițial al acestora de a acționa fiecare pentru el și a ridica bariere.
When Europe really needed...
Vorbind astăzi în sala de plen a Parlamentului European, aproape pustie datorită măsurilor de distanțare socială, von der Leyen a deplâns faptul că într-un moment în care Europa a trebuit cu adevărat să arate că nu este o uniune pentru zilele frumoase, prea multe persoane au refuzat într-o primă fază să-și împartă umbrela, am citat. Șefa executivului european a chemat la solidaritate și a spus că niciun stat membru nu poate gestiona singur această criză. În Statele Unite, Senatul a aprobat un pachet de sprijin financiar în valoare de aproape 2 trilioane de dolari pentru depășirea actualei crize provocate de pandemia de coronavirus.
Mulțumim, Alexandru Ftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Consiliul Audiovizualului a cerut miercuri instituțiilor mass media din Republica Moldova să dea dovadă de obiectivitate și corectitudine sporită în condițiile epidemiei de coronavirus. Într-o dispoziție care a avut imediat un ecou mediatic puternic, se spune printre altele că presa trebuie să prezinte, când relatează despre epidemie, punctul de vedere al autorităților publice competente și să evite prezentarea propriilor opinii despre criză. Această din urmă prevedere mai ales a stârnit în mod firesc comentarii aprinse. Liliana Barbaroșe.
Numeroși jurnaliști, chiar și unii tradițional mai inerți când venea vorba despre consolidarea breslei în jurul unui pericol, nu au ezitat de această dată să-și arate revolta. Unii au numit stalinistă ordonanța. Alții au decis că se instaurează cenzura. Mulți au remarcat că șeful de Consiliu Audiovizual Moldovean ar acționa în contrast cu ceea ce tocmai a recomandat Organizația Reporterii Fără Frontieră, când constata în recentul său raport că dacă în China nu ar fi fost cenzură, umanitatea s-ar fi putut probabil apăra mai bine de pandemie. Dragoș Vicol, care s-a văzut nevoit să se apere în fața avalanșei de critici, a explicat că a încercat să atenționeze că lupta cu pandemia implică o diligență sporită în munca de jurnalist. Într-un interviu pe care ni l-a oferit, Vicol și-a acuzat totodată criticii că, deliberat, s-au făcut să nu vadă sensul adevărat al spuselor sale.
Să fie citit clar punctul numărul 5. Pe durata perioadei stării de urgență, prezentatorii, moderatorii, redactorii vor renunța unilateral la enunțarea și favorizarea neavizată. Puneți-vă propria opinie prezentatorilor, moderatorilor, redactorilor, asigurându-vă că ea este avizată, adică este fundamentată, are un fond probatoriu, se bazează pe elemente veridice, veritabile, dacă doriți. Și doi, nu vă dedați la formarea liberei opinii arbitrare. Formați opiniile, deci sunteți formatori de opinie, dar nu bazându-vă pe elemente arbitrare, bazându-vă pe ceva care este credibil și care nu induce panica.
Nadine Gogu, directoare Centrului de Jurnalism Independent de la Chișinău, care, la fel ca alte organizații de media, și-a pus semnătura astăzi pe o notă de protest în raport cu documentul semnat de șeful de Consiliu, ne-a spus ulterior într-un interviu că speră ca acesta să-și revizuiască decizia.
Să modelăm o situație. De exemplu, un jurnalist află anumite informații, dar nu sunt din surse oficiale, ci sursele sunt credibile. Ce ar trebui el să facă în acest caz? Potrivit domnului Vicol, el nu ar trebui să publice această știre pentru că nu sunt surse oficiale, dar putem să credem că ar putea să existe situații când autoritățile vor decide că această informație nu trebuie să ajungă la public. Din anumite motive, da? Și în aceste situații ce să facă jurnalistul? Să publice doar ceea ce spune autoritatea? Jurnaliștii trebuie să-și facă munca așa cum și-o fac și medicii, da? Cum o face fiecare. Ei trebuie să obțină informația din cât mai multe surse. Sursele trebuie, desigur, să fie credibile și să informeze auditoriul despre ceea ce se întâmplă. Altfel vom fi informați unilateral și asta nu este acces la informații, de fapt.
Și președintele Igor Dodon și premierul Ion Chicu și ministra Sănătății au arătat de la începutul stării de urgență multiple semne de supărare presei. Cei trei, reproșându-i în aproape fiecare apariție publică că răspândește informații neverificate despre numărul de îmbolnăviri și decese, ba chiar fabrică știri false și seamănă panica. În conferința sa de miercuri, premierul Chicu le spunea jurnaliștilor, cu alte cuvinte, cam ce a scris Dragoș Vicol în unul din punctele recentei ordonanțe.
Nu intenționăm să limităm libertatea presei, dar vin cu un apel suplimentar. Faceți, vă rog, un efort înainte de a difuza informația, verificați-o la Ministerul Sănătății.
Revolta din mediul ziariștilor l-a făcut pe de altă parte pe Igor Dodon să se disocieze de măsura șefului de Consiliu. Acesta, spunând miercuri seară într-o emisiune la Postul Public de televiziune, că deși lupta cu știrile false pe timp de pandemie e importantă, ordonanța ar fi inoportună. În interviul pe care ni l-a oferit, Dragoș Vicol a sugerat totuși că nu vede de ce ar fi nevoie să-și redacteze ordonanța.
Noi în această perioadă. Avem nevoie de consolidarea opiniei în societate și îndrăznesc să afirm de opinii unice. Dar știți de ce unice? Fiindcă autoritățile publice centrale dețin întreaga informație, cu tot respectul față de medicii calificați, savanții, specialiști, dar nu dețin ei întreaga informație, fiindcă nu sunt cu pulsul pe informațiile pe care le dețin autoritățile. E stare de urgență. În alte condiții, oricine ar fi putut intra chiar și pe un teren speculativ, chiar și pe anumite supoziții, cu condiția că vor să pună presiune. Nu este cazul să se pună presiune pe autorități. Noi nu trebuie să fim acum pro-guvernare sau anti-guvernare. Noi trebuie să vedem care este situația și care este conjunctura ca să ne ajute să depășim această situație.
Aproape de la declanșarea stării de urgență, unele instituții și organizații de presă de la Chișinău și-au făcut cunoscute mai multe pretenții față de autorități. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Mai mulți producători agricole afirmă că în acest an vor înregistra pierderi din cauza carantinei și a declarării situației excepționale. Cei cu livezi și vii spun că nu pot găsi brațe de muncă pentru lucrările de curățit, iar cei care cultivă salată, legume sau pomușoare în sere vorbesc despre compromiterea întregului sezon. Odată închise piețele, în principal cele angro, aceștia spun că n-au unde să-și mai distribuie marfa. Mai multe despre ce soluții ar putea fi la îndemână ne spune Valentina Basiu.
Anatol Mămăligă din Ghidighici cultivă de mai mulți ani tot felul de legume și verdețuri în seră. Are și un loc de muncă cu ore obligatorii la o uzină. În mica sa afacere, care este o sursă suplimentară de venit a familiei, îl ajută soția și cei 5 copii pe care îi au alături. Acum a ajuns în faza de recoltare cu ceapa verde, salata și spanacul. Din cauza epidemiei nu mai poate merge cu marfa la piețele angro, cum făcea de obicei. Dar nici nu le poate preda lanțurilor de magazine, întrucât are capacități mult prea modeste ca să fie acceptat drept furnizor. Cum procedează? Oferă marfa pe gratis rudelor, iar la un moment dat se va vedea silit să o arunce. Trage nădejde că măcar în luna mai să se deschidă piețele, ca să poată face un ban măcar cu roșiile și castraveții.
Nu s-a așteptat nimic ca să fie așa situația, dar suntem și noi oameni care înțelegem pierdere, nu numai noi agricultorii avem, dar mai sunt și alții. Cred că statul să n-a să ne lasă în pericol să murim de foame. În așa cazuri statul să răspădelească cheltuieli, una alta. Dar mergem înainte și să dovedim să realizăm, să realizăm și să dovedim, să zvârlim. Am mai scăzut din preț, mai la neamuri, mai cădonăm la prieteni care mai știu, mai vin și mai cumpăr așa de mâncare, nu? Când era piața lucrat, noi ducem cu tonajul. Avem răsadă, că trebuie să de mâine să începem, spunem, roșii, castraveții.
Un agricultor din Hâncești, sub protecția anonimatului, povestește că a rămas fără lucrătorii la curățitul livezii din Bălceana, închisă în carantină. Și asta după ce a investit în instruire și a angajat ori de câte ori a avut nevoie. A trebuit să aducă alți zilieri de la 70 km departare. Dar așa și nu a terminat curățitul, deoarece poliția insistă să fie respectate cu strictețe cerințele de transportare și de aflare în câmp a muncitorilor agricoli. Despre posibile abuzuri în raport cu fermierii vorbește și președinta Asociației Pomușoarele Moldovei, Aneta Ganenco. Ea povestește despre un caz de acest fel la curățitul viei la Puhoi sau un alt caz la Telenești, unde poliția ar fi scos tractoarele de pe câmp. Odată cu virusul, mai spune Aneta Ganenco, carantina a dus pe capul fermierilor și proceduri birocratice suplimentare. Din punctul ei de vedere, circa 1000 de familii care au investit în căpșuna cultivată în seră riscă să nu poată vinde nimic. Sezonul de recoltare va începe peste 2 săptămâni.
Primii care o să primească lovitura acestei situații cu carantină sunt producătorii care cultivă căpșuna în teren protejat. Aceștia sunt producători care au investit, unii din bani proprii, alții din credite bancare. Și faptul că lor le s-au anunțat acum că ei o să aibă 2 luni de vacanță de a întoarce credite, pe dânsii nu îi ușurează absolut deloc, deoarece ei s-au axat în business planuri pe prima căpșună și ei, dacă nu se vândă nimic, ei nu o să aibă pe anul viitor nici ce să întoarcă banii la bănci, nici cu ce să întrețină propriile familii.
Un alt motiv de îngrijorare pentru Aneta Ganenco este lipsa brațelor de muncă. Anul trecut problema s-a acutizat, iar după introducerea noilor reguli drastice din acest an, fermierii nu mai știu de unde să găsească zilieri. Celor care beneficiază de alocații sociale sau pensii de invaliditate din sate, așa mici cum sunt, nu le se permite să aibă venituri suplimentare, respectiv să dea cu subsemnatul pe vreun borderou de plată. Prin urmare, producătorii agricoli sunt puși în situația să plătească la negru. Nu există restricții pentru producătorii care efectuează lucrări agricole. Trebuie ca acestea să fie făcute doar cu maximă protecție și îndeplinirea măsurilor pentru evitarea răspândirii infecției de COVID-19, spune comunicatoarea Ministerului Agriculturii, Ecaterina Stagi-Grigorean. Astfel, agricultorii trebuie să poarte mănuși, să respecte distanța socială de 1 metru, să aibă la îndemână dezinfectant, să-și dezinfecteze uneltele agricole. În ceea ce privește eventualele compensații pentru pierderi ratate, funcționarea de la Ministerul Agriculturii îndeamnă pe fermieri să depună solicitări la Comisia Situației Excepționale din subordinea MAI. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Numărul donatorilor de sânge în Republica Moldova a scăzut de 4 ori pe fondul pandemiei de coronavirus și a stării de urgență instituite în țară, dar nu există motive de îngrijorare. Da, asigurări Centrul Național de Transfuzie a Sângelui. Cum își asigură necesarul instituția în aceste condiții, a căutat să afle Sergiu Culeac.
Restricțiile impuse de epidemie și îndemnul de a sta acasă au subțiat puternic afluxul de donatori de sânge. Dacă în zile obișnuite Centrul Național de Transfuzie a Sângelui colecta cel puțin 250 de pungi de sânge, acum se prezintă la centru în medie puțin peste 70 de persoane. Cea mai norocoasă zi din ultima perioadă a fost cea de ieri, când am avut 104 donatori, spune Svetlana Cebotari, directorul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui.
Tocurile ne permit să nu panicăm, dar să ne mobilizăm că și solicităm citările instituțiilor medico-sanitare în produse sanguine de asemenea s-a micșorat de 3 ori. Iar acum numărul unităților este în mediu de 100. Rezervele astăzi ne permit să activăm pentru cele ce țin de componentele retrocitare cel puțin încă pe 3 săptămâni, pentru cele ce țin de componente plasmatice pe cel puțin 2 luni de zile. Dacă noi astăzi am sista și nu am primit niciun donator, atunci o asigurare cu produse sanguine ar dura încă 3 săptămâni.
O singură donare de sânge poate salva 3 vieți, cele mai mari cantități fiind folosite în cazuri de urgență după accidente rutiere, în cazul gravidelor sau oamenilor bolnavi de leucemie și alte forme de cancer. Pentru a menține stocurile de rezervă în condiții de carantină, Centrul de Transfuzie își pune toate speranțele în donatori cu experiență, adică persoanele care donează cu regularitate la fiecare 2 luni în ultimii 2-3 ani. În total sunt un număr de aproape 13.000, printre care este și Octavian Leșco, în vârstă de 30 de ani. El spune că a ajuns la a 18-a donare de sânge.
Acum este frică. Deja sunt mai precaut la anumite măsuri de siguranță, dar în general nu s-a schimbat absolut nimic. Donez regulat. Simți un sentiment de împăcare cu sine, în primul rând, prin faptul că ajuți oamenii prin ceva concret. Îmi pare rău că n-am început să donez puțin chiar mai înainte. Am pierdut câțiva ani.
Bărbatul a devenit donator acum 4 ani, în tentativa de a-și salva o rudă. La fel a devenit donator înverșunat și Vitalie Oxenti în 2013, când a mers să doneze sânge pentru soția sa. Astăzi bărbatul se apropie de cea de-a 50-a donare.
A apărut ideea o operație soției. De la spital mi-au cerut 200 donatori pentru a-i salva viața. Păi dacă soției mele au fost nevoie la o intervenție chirurgie specială, păi ce fac restul care n-au posibilitate de a grămădi 10 rude? De atunci pe cineva îl ajut.
De altfel, acum este binevenit să doneze sânge oricine, doar să nu fi călătorit în ultima lună în străinătate, să nu fi suferit vreo intervenție chirurgicală și să nu fi avut afecțiuni respiratorii acute. Măsurile de prevenție împotriva COVID-19 sunt aceleași ca în oricare altă instituție medicală de pe teritoriul țării, spune Svetlana Cebotari. Totodată, pentru siguranța donatorilor care nu dispun de transport personal, instituția asigură transport gratuit tur-retur. Mai mult, în condițiile pandemiei, Centrul de Transfuzie a Sângelui a luat și alte măsuri suplimentare. De exemplu, a trimis în concediu o parte din personal care ar putea să le ia locul actualelor angajați în caz de situație de urgență.
Ca și orice altă infecție respiratorie acută, aceste tipuri de infecție nu se transmit prin sângele donat. Identificăm acele persoane potențiale și să-i contactăm care sunt lipsite de risc inclusiv și în localitatea în care activează. Noi dirijăm care stocuri se micșorează. Respectiv, invităm donatori de grupul sanguin corespunzător. Niciodată nu poți cunoaște când stocurile care parcă le menținem pot să devină imediat la zero și trebuie să te intervii asigurând menținerea.
Potrivit datelor Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, în anii trecuți s-au înregistrat până la 70.000 de donări, un număr ce asigură o rezervă suficientă de sânge pentru instituțiile din sistemul medical. Din Chișinău, Sergiu Culeac pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
În toate țările democratice, inclusiv în Statele Unite, pe măsură ce ia amploare epidemia de coronavirus începută în China comunistă, se amplifică discuțiile despre cât de importante sunt libertățile individuale în vreme de criză sanitară, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Analiștii arată că există aspecte care handicapează America în lupta împotriva coronavirus. Întârzierile în testări, absența unei strategii și unor politici naționale, o cultură individualistă și temeri cu privire la libertățile individuale. În Taiwan, autoritățile folosesc telefoane celulare pentru a monitoriza deplasările celor care au fost expuși la virus. La fel și în Singapore, și aplicația este accesibilă acum în toată lumea. În Hong Kong sunt folosite brățări conectate la telefoane mobile pentru a fi supravegheați anumiți străini când intră în țară. Israelul a aprobat monitorizarea telefoanelor celor infectați. În America, pentru că testarea s-a făcut târziu și insuficient, nu este clar cine ar putea fi supravegheat și pentru ce. În plus, aici statele sunt cele care au inițiativă, nu guvernul federal. Avocați pentru drepturile civile spun că folosirea tehnologiilor de monitorizare, chiar dacă este justificată de nevoi reale, odată introdusă, este foarte greu de pus în revers și poate duce la erodarea dreptului la confidențialitate. Anumite organizații cer administrații să nu recurgă la supraveghere în masă pentru a vindeca o boală. Ele susțin că localizarea în timp real este o capabilitate a cărei utilizare este controversată, pentru că dacă informațiile ajung pe mâini greșite sau sunt diseminate fără discernământ, pot pune persoane în primejdie. Tehnologia poate juca totuși un rol important. Operatori de telefonie mobilă și Facebook sunt dispuși să împărtășească megadate de natură să ajute cercetători ai virusului. Un consorțiu de înaltă tehnologie folosește computere de mare capacitate pentru a găsi lacuri pentru COVID-19. Alte tehnologii detectează zone în care există oameni cu temperatură mare. Printere 3D construiesc material medical de mare importanță. Asta în timp ce internetul, mai mult decât oricând, reprezintă acum legătura vitală dintre oameni aflați în izolare. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Se împlinesc 5 ani de când au fost întemeiate primele asociații de băștinași care adună fonduri pentru dezvoltarea localităților din care provin. De atunci, aproape 200 de localități au preluat acest model de antrenare a persoanelor stabilite peste hotare în managementul local. Numai anul trecut au fost fondate peste 40 de asociații care au adunat împreună peste $180,000, bani care au fost investiți în proiecte de iluminare stradală, de canalizare sau de colectare a deșeurilor. Este ceea ce s-ar numi partea plină a paharului când vine vorba despre fenomenul migrației. Moldovenii plecați peste hotare au orizonturile deschise pentru a împrumuta din țările gazde cunoștință, idei și bune practici. Președintele Asociației de Băștinași din satul Ochiul Alb, raionul Drochia, Petru Ababei, spune că anul trecut s-a înființat în localitate un atelier de meșteșugărit pentru copii și pentru femeile neangajate, care pot învăța arta țesutului de covoare.
Mai avem câteva meșteriți în sat care țin cu drag această meserie încă în viață și ne-am folosit de acest fapt și câteva femei tineri neangajate să învețe această meserie, sunt la mare preț, anume covarele vopsite cu lână naturală. Inițiativa a venit din partea Asociației Băștinașilor. Peste 20.000 a costat proiectul, dar inițiativa a venit de la asociația, anume asociația.
E greu să-i convingeți pe oameni, în special cei, iată, membrii asociației care nu sunt în localitate, să pună umărul.
Să știți că este foarte greu, dar sunt și oameni care înțeleg. Este foarte greu ca să faci față la toate problemele cu care se confruntă localitățile noastre. Știți, partidele politice au finanțat anumiți primari care sunt din partidele lor, unele sate au rămas așa mai marginalizate, adică nu este o echitate în finanțările primăriilor.
Pentru a motiva primăriile să colaboreze mai activ cu persoanele plecate peste hotare, PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției, a dublat sumele colectate de asociațiile de băștinași. De exemplu, dacă se adunau 50.000 de lei, proiectul oferea tot tot atât. Primarul din satul Mihăilene, raionul Râșcani, Valerian Cecan, spune că astfel a reușit să modernizeze parcul din centrul satului, dotându-l cu havuz, sistem de iluminat și de securitate. În ultimii ani, oamenii au învățat să pună în slujba localității fenomenul migrației, încercând astfel să compenseze din daunele produse de plecarea masivă a oamenilor din sate.
Foarte mult comunicăm prin rețele de socializare, pe Facebook și pe Anaclasnice, și vedem că suntem urmăriți, măcar că sunt plecați din sat, sunt cointeresați să vadă ce probleme rezolvăm și se implică. Ideea de a renova parcul, la început, știți, nu credeam chiar să fie așa susținere, prin ce am stimulat, noi am pus că, într-adevăr, persoane care au să dea mai mult de $60 contribuție la renovarea acestui parc, în parc va fi sădit câte un copac cu inscripția de cine a fost plantat. Vedeți, încă după ce au plantat, încă veneau și mai udau copace. Și participarea, adică, a fost foarte bună.
Atunci când a fost lansat programul Migrație și Dezvoltare Locală, și-a propus să creeze o punte de legătură între comunitățile din țară și cei plecați peste hotare. În satele care au fost inițiate proiecte cu implicarea localnicilor din diasporă, s-a schimbat felul de înțelegere a ideii de participare și inițiativă civică, constată managera de proiect, Zinaida Adam.
Dincolo de proiectele pe care le implementează și care aduc niște rezultate foarte tangibile, poți să faci poze cu parcul renovat sau să mergi pe niște trotuare mai bune, dincolo de rezultatele astea materiale, schimbarea pe care am observat-o este un grad sporit de optimism, de încredere, de coalizare a membrilor localității. Anume, această emoție este, de fapt, cel care determină băștinașul să contribuie, să se implice. Nu neapărat financiar. Avem foarte mulți băștinași care contribuie și cu idei sau cu donații sau cu propria experiență profesională, dacă sunt profesioniști foarte buni într-un anumit domeniu.
Zinaida Adam mai spune că un alt efect benefic al colaborării dintre sătenii plecați și cei rămași acasă este înțelegerea faptului că anumite probleme locale pot fi rezolvate prin cooperarea sătenilor, fără ca aceștia să aștepte intervenții de la centru. Și încă ceva. După ce fondurile sunt adunate de la lumea cu dare de mână, primarii se simt obligați să raporteze periodic, inclusiv online, cum se cheltuie banii. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice pentru a citi despre proiectul administrației publice locale din satul Măgdăcești, care, în plină pandemie cu COVID-19, a demarat construcția unui gard din preajma unui teren destinat pentru amplasarea noului cimitir din localitate. Mai mulți oameni din Măgdăcești sunt indignați că terenul pe care va fi amplasat cimitirul se află chiar lângă casele lor. Solicitată de reporter, Luba Cojocaru, primarul localității, a declarat că ea doar amenajează teritoriul pentru ca oamenii să nu depoziteze gunoiul pe terenul respectiv. Detalii pe anticorupție.md. Un alt articol îl are în vizor pe cardiochirurgul Anatol Ciubotaru. Acesta a aflat despre demiterea sa din funcția de director al Spitalului Clinic Republican de la cunoscuții săi, după ce premierul Ion Chicu a făcut public anunțul în fața camerelor. Cu câteva ore înainte de a fi demis Ciubotaru, instituția a fost supusă verificărilor. Câțiva medici de la Spitalul Republican ne-au comunicat, solicitând anonimatul, că profesorul Ciubotaru a întreprins mai multe măsuri pentru a-și proteja subalternii, fapt care nu le-a convenit autorităților. Mai mult, Ciubotaru a venit și cu inițiative privind tratamentul și combaterea epidemiei de COVID-19. Detalii pe portalul nostru. La rubrica special găsiți un articol despre regimul separatist de la Tiraspol, care a blocat accesul proprietarilor terenurilor situate la est de șoseaua Râbnița-Tiraspol sub pretextul pandemiei de COVID-19. Doar că aceste acțiuni sunt orientate numai împotriva locuitorilor satelor aflate sub jurisdicția Chișinăului. În localizațiile controlate de Tiraspol, lucrările agricole se desfășoară în regim obișnuit. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnici, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.